Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Vy, kdo nás posloucháte už další dobu, víte, že se snažíme přinášet nejen informace, na které se v médiích dost zapomíná, ale také řešení, naději, nápady. Přesto mě některá sdělení umí zaskočit, jako třeba při rozhovoru odvysílaném přesně před týdnem. Dluhy, které způsobily finanční krizi v roce 2008, se nevyřešily. Ony jsou kopány před námi jako prázdná plechovka. Ukryly se v bilancích bank, v centrálních bankách a vlastně nikdo nedokázal říci, co se s tím dá udělat. To jsou slova finanční a ekonomické analytičky Lenky Zlámalové, která se této oblasti věnuje a skutečně se v ní vyzná. Bavili jsme se spolu také o úpadku západní civilizace, který se projevuje mimo jiné ve schopnostech či spíše neschopnostech dětí číst, porozumět textu, počítat, orientovat se, mít přehled. Ale největší část našeho povídání byla věnována finanční krizi, jejím kořenům a ekonomickým i politickým příčinám. A v tématu budeme pokračovat i dnes, a to nejen povídáním o minulosti, ale také přítomnosti a budoucnosti. Milí posluchači, Lenka Zlámalová, mým dnešním hostem. Připomenu, že ji znáte jako vedoucí ekonomické rubriky Mladé fronty dnes, poté hlavní analytičku v Hospodářských novinách, v Lidových novinách. Znáte také její komentáře pro Český rozhlas i Českou televizi. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Co si myslíte, že by mohlo být tím příštím spouštěčem krize? Víme, co bylo v roce 2008.
Já si myslím, že to právě můžou být některé ty věci, které jako kombinace toho očekávání velmi nízkého růstu, protože ta západní civilizace bude válcovaná Čínou, tou určitě tím spouštěčem, který by byl velmi bezprostřední, bude jakákoliv velká obchodní válka. Ale já jsem v tomhle případě optimista. Já si myslím, že mezi Spojenými státy a Evropou nedojde k obchodní válce. Že to, co chce Donald Trump, je do značné míry oprávněné, protože ty vztahy jsou velmi nerovné. Evropa platí směrem do Ameriky zhruba 4x nižší cla, než platí Američané směrem do Evropy. To byla svým způsobem důležitější Marshallův plán po druhé světové válce, to, že oni nám otevřeli svůj trh, než byl ten skutečný finanční Marshallův plán. Čili já myslím, že tohle si Evropa dobře uvědomuje a tady dojde k nějakému narovnání. Myslím si, že tou příčinou skutečně může být i taková ta snaha o to financování některých věcí, na které zkrátka nemáme. Myslím, že to, jak se dneska snažíme vyházet z provozu diesely, auta se spalovacími motory a zároveň nemáme vyvinutou technologii, která by je nahradila. Nevíme, jak to zaplatit, tu technologii, která by je nahradila. Jako není vůbec vyřešeny. Elektromobily jsou krásná věc, když o tom budete snít, ale vůbec jako nevíte, jak by to parkovalo v běžné jako městské čtvrti. Nemáte vůbec dořešenou celou infrastrukturu. A myslím, že náklady z tohohle můžou být tak obrovské.
A hlavně se také mimo jiné říká, kde má elektroauto výfuk.
Ano,
v elektrárně,
přesně tak. A jako vůbec to je taková potěmkynáda.
A my opouštíme navíc ještě jádro, nebo Němci opouštějí jádro.
Ale to naštěstí, to souvisí s tou Francií, o které jsme se bavili, zatím nikdo jiný, s výjimkou Němců, to jádro neopouští. A myslím, že žluté vesty se postarali o to, že Francie opravdu jádro neopustí. Francie má jednu z nejlevnějších elektřin pro domácnosti v celé Evropě za poloviční cenu než Německo, přestože jinak jsou ve Francii ceny vyšší, díky tomu, že 85% elektřiny vyrábí z jádra. A když vidíte tady tohle celou kombinaci, snahu o tuhle potěmkynádu, já se obávám, že neukučerovatelné náklady tady na toho, s čím budou souviset další dluhy, můžou být samozřejmě s tím dalším spouštěčem té krize v kombinaci s nějakou případně obchodní válkou, kterou by došlo mezi Západem a právě třeba Čínou. I když myslím, že Západ by na té obchodní válce prodělal míň v téhle případě. Čili ty příčiny jsou vidět v téhle chvíli tady. K nám vždycky každá krize přijde zvenčí. My máme 85% otevřenou ekonomiku vývozu. V zásadě ještě je to horší. Ve chvíli, kdy my dodáváme do německých výrobních řetězců, my vlastně ani nevylážíme finální výrobky, tak ve chvíli, kdy bude Německo zasažené, což ono dneska lehce je, to není žádná dramatická krize, ale německá ekonomika začala padat právě díky novým regulatorním požadavkům na auta. Takže se dá očekávat, že do naší ekonomiky se to odrazí jako s nějakou s nějakým drobným zpožděním, řekněme půl roku, jak to bývá vždycky. Ale odneseme to. My si domácí krizi neumíme vyrobit, a jak jste přesně citovala, my se nemůžeme zachránit. Už polská ekonomika je tak velká, aby ji utáhla domácí spotřeba. To, že ti lidé to udrží vlastenecky s tím nakupováním, tak tam to jde v naší ekonomice, která je strašně malinká. Tak i kdybychom jako vzali obchodní centra útokem, tak to nedáme, protože jsme strašně malí a strašně exportní.
Lenko, vy jste říkala, že kdybyste věděla, kdy přijde nějaká příští krize nebo problém, tak jste dolarová miliardářka. A my v uplynulém roce, v roce 2018, jsme velmi často slýchali, že už se to blíží, že přijde krize. A to nebyly jenom nějaké takové prognózy. Vím, že finanční analytici společnosti JP Morgan jí datují do roku 2020 a mnoho dalších známých ekonomů prognozuje krizi. A já teď vlastně přemýšlím, tak vy říkáte, že všechno, co děláme, k ní vede. Ale proč to tedy neustále připomínají, že bude krize? Když vlastně se vůbec nic neděje. Takže
oni
je to...
nechtějí vypadat jako ti, kdo ji neodhadli. Víte, co před finanční krizi roku 2008? V zásadě velmi výrazně a ve velmi konkrétních aspektech. Na tu krizi vypozorňoval takový americký akademický ekonom, který se jmenoval Nouriel Roubini. A říkali se mu doktor Skáza, tehdy doktor Doom. A vlastně každý dneska trošku chce být za toho Roubiniho, protože s něho se potom stala jako ohromně žádaná figura. A on všechny, když máte jakési povědomí o tom, jak funguje ekonomika a společnost a vidíte tyhle trendy, tak víte, že jako něco se stát musí, že jako jedeme do zdi do značné míry a prostě nechcete být ten, kdo to neviděl. Je to v tom i jistý druh intelektuální píchy u těch analytiků, protože prostě je hezké si potom o tom číst ty knihy, jak to vypadalo, když byla krize 2008. A existuje takový zajímavý, možná jako tip pro posluchače, které to zajímá, existuje takový zajímavý britský publicista, který byl dlouho obchodníkem právě na Wall Streetu, jmenuje se Michael Lewis a popsal v knížce Boomerang velmi pěkně jako to, co se tam odehrávalo a popisuje, jak to vypadalo, když už všichni opravdu tušili, že to přichází. A říká, jediný, kdo to nepochopil, byli Němci, kteří pro ty finance nemají vůbec jako cit. Poslední, kdo tam obchodoval na tom trhu, když už všichni byli stažení, byla německá banka IKB. A těm lidem se říkalo koření, jo, protože tam do poslední chvíle tohle jeli. A nikdo nechce být za toho kořena, když to řeknu takhle, v tom finančním světě, protože čím jste hvězda finančního světa, tím, že umíte vidět ty věci dopředu, za to vás vaši zaměstnavatelé platí.
To je velice krásně to popisuje film The Big Short, Sázka na nejistotu.
Přesně tak.
Ten lze jen doporučit. Dobře, jedeme do zdi, házíme pod kotel, cestu nezměníme, protože třeba před, tuším, 3 roky ve Švýcarsku proběhlo referendum, ve kterém Švýcaři hlasovali, zda by nebylo dobré, kdyby banky půjčovaly jen opravdu z toho, co skutečně fyzicky mají. A neprošlo to ani ve Švýcarsku. Z toho usuzuju, že asi banky nikdy takovou to věc nedovolí.
No, ono, víte co, ono je to jako kdyby, ono je to složitější. Ono, celé ty finance nejsou tak jednoduché jako domácí účetnictví prostě. A právě to, že se vynalezení úvěru v tom 16. století bylo jedna z věcí, která absolutně zvedla ten západ směrem nahoru. Já myslím, že vůbec nemusíme zajít takhle daleko a začít si hrát na nějakou jako hokyni. Jo, můžeme jenom prostě mít docela přísnou regulaci, že třeba půjčujeme jenom na projekty, které prostě vypadají ziskově. Ve kterých je víra, že budou ziskové. No, když budeme půjčovat na elektromobily, tak jedeme do té zdi. Ale když budeme půjčovat na biznis, který prostě vypadá solidně a v té chvíli máme všechny jako indicie nikdy nevidíme do budoucnosti, ale minimálně to, že budeme počítat s tím, co v téhle chvíli jsme schopní vidět, tak už nám zaručuje, že ty finance budou mnohem udržitelnější, ale my děláme přesný opak. My budeme nutit banky, aby půjčovali na společenské dobro a rovnou se tam píše, že to má být jakási alternativa filantropů. Tak do prčic na jedné straně máme filantropy a na druhé straně máme něco, co má být prostě racionální, jinak to špatně dopadne. Není to tak těžké, aby jsme museli jít na ten švýcarský hardcore.
Lenko, může to dopadnout dobře? Je šance?
Může, vždycky to můžete vybrat, vždycky tu zatáčku můžete vybrat, ale chtělo by už za tom začít něco dělat.
A vidíte tu vůli?
No vidím vůli úplně opačným směrem teď. Víte co? Ale ta vůle je mnohem víc dneska vidět u normálních lidí, než je vidět u těch elit. Elity si vytvořily nějaké jako virtuální světy všeobecně konaného dobra, které prostě chtějí teď jako dělat. A na druhé straně vidí, že to většina té společnosti odmítá, takže se to dostává do těžkého klinče. To jsem přesně popisovala v případě těch Francouzů a těch zelených financí. My budeme lhát, že se to děje, skryjeme to zase do nějaké masokostní moučky, neuvalíme to jako daň na lidi, ale někde to zameleme v bankách. Cokoliv schováváte, špatně končí. Prostě.
Vy jste říkala vlastně, že za to může jakási společenská objednávka, které ti politici vyhovují, nebo respektive ji nejsou schopni zvrátit. Je politik ten, na kterého mám ukázat prstem, když přijde další krize a říct, ty za to můžeš?
No jasně. Kdo je zodpovědný za regulaci bank? Ty bankéři jenom dělají. Bankéři mají hřiště. Stejně jako ho má policie, mají ho advokáti, mají ho všechny instituce v té zemi. A tomu na tom hřiště někdo určuje pravidla. A bankovnictví a svět financí je velmi tvrdě regulovaný biznis a měl by být právě kvůli tomu too big to fail. Ale já musím nastavovat to hřiště dobře. A v téhle chvíli to hřiště se nastavuje špatně.
Kde je líheň těchto špatných politiků? Kde jsou? Protože jsou jiní.
V roce 1968, to vám řeknu úplně rovnou. A v některých teoriích, které vedou k tomu, že Západ si odžívá nějaké svoje viny za všem možné, co udělal, že Západ sní o nějakém jakémsi jako lepším světě, kdy musí jako proto všechno udělat, kdy velká část elity, která je momentálně u moci, tomuto podléhá, ale nejen politické elity, i do značné míry pojďme do vlastních řad, jako mediální elity a zároveň o tom nejsou schopni přesvědčit většinu té společnosti, protože ti lidé to nechtějí. Co chtějí lidé? Co chtějí lidé, aby vám zajišťovali politici nebo elity? Chcete kvalitu života, chcete bezpečí a chcete se mít dobře. Je to v zásadě strašně jednoduché. A oni jsou v tomto totálním klinči, tom rozpoložení a proto to maskují a různě se to schovává. A to schovávání vede k tomu, že to prostě končí těmi krizemi. Jsou z toho ty dluhy a končí to těmi krizemi. Prostě nemůžete mít obojí. Já myslím, že právě Emmanuel Macron je klasická ukázka toho, když někdo chtěl sedět na dvou židlích, pro každého hrál něco jiného a skončilo to, když jsme všichni zírali, jak rychle a agresivní to hnutí žlutý les bylo. A mimochodem, to nebylo žádných pár raudís v pařížských ulicích. To podporuje 80% Francouzů, to podporovalo. Také bylo vidět, jak moc se francouzský prezident, který chtěl být zároveň ten přední konatel toho dobra, kterého budou chválit ta média, který si pomalu hrál na něco mezi francouzským králem a bohem Jupiterem, tak jak rychle zacouval, jak rychle ustoupil od všech svých plánů a jak rychle se snažil předhodit lidem něco, a můžeme tomu říkat populismus, ale jako, to je vaše starost jako politika, starat se o to, aby ti lidé se měli dobře a jak rychle se snažil něco dodat. Ve Francii je to hrozně snadné, na rozdíl od České republiky, protože máte něco, co se jmenuje prezidentské dekrety, ono se to konec konců objevilo i v případě Spojených států, ty executive order Donalda Trumpa byly tím stejným. A už od nového roku se řada věcí v té Francii mění, no.
Lenko, důsledky té minulé krize byly poměrně jednoznačné. Bohatí mnohem více zbohatli, chudí schudli a začala se vytrácet v Evropě i v Americe střední třída. Co si myslíte, že by přinesla ta krize, kterou nám tak jako prognozují příští rok, přes příští rok? Totéž? Ještě více ty nůžky rozevřou?
Máte úplně pravdu, co jste popsala. Loni v květnu přijel do Prahy hlavní Trumpův strateg Steven Bannon a měl úžasnou přednášku v Praze na Žofíně. Říkal a přesně popisoval, co se stalo 18. září roku 2008. Co se stalo, on byl také mimochodem investiční bankéř právě z Goldman Sachs svého času, takže velmi dobře znal prostředí Wall Streetu a řekl, ten den bylo založeno na nástup Donalda Trumpa. To, jakým způsobem nebyli schopni politici donutit tu finanční elitu, aby nesla následky. To, jak nebyli schopni nic vyřešit, takže samozřejmě vrostla v té společnosti frustrace. Roste do dneška. Příčiny odchodu Velké Británie z Evropské unie jsou úplně stejné. Guvernér britské centrální banky Kearney správně ukázal graf, krásný graf, na kterém ukazuje to, co jsme zažili, byla první ztracená dekáda od roku 1860, kdy středním vrstvám narostla životní úroveň. Brexit je reakcí na to. Pokud přijde další krize, tak se to jen prohloubí, tenhle trend. A ten trend už je dneska velmi, velmi neblahý, protože se začalo ukazovat, že globalizace pomáhá možná těm zemím jako celku. Ale to společenské rozložení už není takové, že by pomáhala velkým částem těch společností. A tím, kdo na globalizaci nevydělává, v mnoha případech je střední třída. Ta Amerika je otřesným případem, kde se to ukazuje. Ono, kdyby nepřišel Donald Trump, přišel by někdo jiný. Když se díváte, že v současné Americe má v produktivním věku práci jen 63% mužů a ten zbytek nějakým způsobem jako vegetuje doma. Tak to je přece šílený stav společnosti, který jako se nějak musel projevit. Vemte si, že chlapi v produktivním věku sedí doma. To je otřesné. Různé podobné projevy vidíte po Evropě. A tak další krize by to samozřejmě toto jen zvětšila. Jo? A proto by ten mezičas měl být využitý k tomu, aby se s tím něco jako dělalo v těch jednotlivých zemích. My vidíme země, a paradoxně to, jak se v mnoha věcech nadává na Trumpa, jak je to hodně povrchní nadávání, kdy se moc nepřemýšlí. Souhlasím s tím, že jeho retorika a některé projevy jsou jako brutální. Jo? Ale on si těch věcí všímá. On ví, jaké jsou v té Americe ty problémy, jakým si být brutálním způsobem se je snaží jako řešit. Všimněte si, že každá věta v jeho tweetech a v jeho projevech je naši lidé, američtí farmáři, američtí pracovníci, konec konců po bouřích v Pařížích napsal Macronovi na Twitter, doufám, že můj přítel Emmanuel a Francouzi už pochopili, že jsem měl pravdu, když jsem říkal bla, 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 tohle a tohle před 2 lety. Takže já si myslím, že jakási forma light Trumpismu prostě musí přijít ve velké části těch západních zemích, pokud se má tomu nárazu do zdi zabránit. Já neříkám, že to prostě musí mít vulgární styl, který má Donald Trump, ale prostě řešit problémy, které jsou reálné, které mají ti lidé.
Pojmenovat je
a projevit odvahu s tím něco udělat, nikoli řešit to, že aby jsme zase snížili CO2 o 1 nebo kolik procent, tak prostě potřebujeme elektromobily a nadveme do toho další peníze a znovu se zadlužíme. Fakt cesta do zdi.
Když se podívám na tu zjednodušenou formu, ale ona je poměrně trefná, bohatí zbohatli, chudí schudli, tak se vlastně nelze divit těm nejrůznějším teoriím, kdo vlastně tyto krize vyvolává, když to nakonec vždy těm takzvaně bohatým prospívá. Když se podívám, komu jsou ty krize ku prospěchu, tak lze se divit těm všem možným konspiračním teoriím, a teď jdu na tenký led, protože jakmile člověk řekne slovní spojení konspirační teorie, tak mnozí obrací oči v sloup a říkají ajejej. Ale rozumíte někdy tomu, proč se lidé třeba uchylují právě k těmhle konspiračním teoriím a k těmhle dedukcím, když vidí, že vlak jede, míří do zdi? A nic.
Víte co? Rozumím. A velmi dobře, protože nějaká základní spravedlnost společenská je založená na vině a trestu. Jako prostě bylo zjevné, kdo jsou původci těch krizí a nebyly z toho moc vyvozené následky. Já myslím, že to je v hlubším míře je to problém jako české společnosti a nedůvěry v české elity v téhle chvíli. Ale možná si posluchači vzpomenou, když půjdeme trochu dál, na vlnu velkých účetních skandálů ve Spojených státech, která se odehrála někdy kolem roku 2002. Klíčové slovo bylo Enron. Tehdy americká společnost byla a také tehdy hrozila docela velká krize, protože lidé najednou přestali věřit auditorům, což je teda ve financích dost velký problém. Ale byly vyvozeny opravdu těžké důsledky. Ti lidé, ty šéfové těch velkých firm, které podváděli, tak šli na desítky let do vězení. Tam byly velké procesy, určitě si posluchači vzpomenou na jména jako Tyco, WorldCom, Enron. Ti lidé dostali 20-30 let, jako prostě, a to samozřejmě vám zvýší důvěru v to, že jako za všechno se platí. Jeden z těch doteď odsouzených v tom vězení zemřel dokonce. Jako za finanční krizi, když se na to podíváte, fakticky nic takového nepadlo. Čili to, co vy říkáte, je do značné míry oprávněné. Tak si říkáte do prčic, já tady nesu nějaké následky, někdo to vyvolal a nese zodpovědnost. Já myslím, že na ten princip, že se má vyvozovat zodpovědnost, a to jako jakákoliv, že se, já už jsem o tom předtím mluvila, že ve chvíli, kdy jsou v těch bankách zisky, tak měli ty manažeři vysoké bonusy. A když byly hluboké ztráty, tak to zaplatil stát. Takhle to prostě nejde. To jako v té chvíli pomůže tomu, že se vám to víc nehroutí a asi se to udělat musí, ale zároveň musí přijít ten následný jako trest, to je úplný civilizační základ, na kterém je to postavené, abyste udržovala tu důvěru v té společnosti. Já jsem přesvědčená, že to, proč je tady tolik nedůvěry, proč vám v zásadě velmi, jak to říct, velmi inteligentní často lidé říkají, že vlastně nevěří tomu, že bylo 11. září, jo, že si to Američané jako spáchali sami. Tak je právě proto, že jako nejsou ty jasné linky mezi vinou, trestem, že se to prostě abstrahuje všechno a to fakt není dobré pro atmosféru v té společnosti. A rozkládá to důvěru k těm elitám. A toho si ten Trump velmi dobře všimnul a tomu ten Bannon jako kampaň velmi dobře připravil.
Rozkládá to důvěru v elity, protože elity možná nejsou.
No tak co, jak definujete elitu? Elitu definujete jako někoho, kdo je na nejvyšším postavení v té společnosti, ale zároveň má schopnost ovlivňovat ten zbytek, aby ho následoval. Aby nikoliv si ho musel podvolat, aby ho následoval.
No, a my máme na špici, ale nemají tu schopnost.
Nemají důvěru těch lidí. A musíte mít důvěru těch lidí. Jako to, že vždycky takové to, že zdravě kopírujete někoho, kdo je ve společenské vrstvě nad vámi, že o něm, k němu zhlížíte, že chcete být jako on, že zároveň k němu máte nějakou úctu. To je přece absolutní pojivo té společnosti. V případě aristokracie se tomu často říkalo, že noblesa zavazuje. Konec konců, když si vzpomenete na to, jak to vypadalo na Titaniku, když havaroval, no tak většina těch lidí, kteří zemřeli, byli z první třídy. A byli to muži z první třídy, protože pouštěli ženy a děti ze třetí třídy do těch člunů. To se dneska neděje. To je to, co se prostě, to je to, co se z té společnosti vytratilo a to je důvod, proč míříme přes finanční krize do různých krizí společenských. Jako a ve chvíli, kdy si tyhle přirozené elity začnou znovu nějakým způsobem prosazovat, tak jako ta atmosféra nebude dobrá. Na tohle Západ do značné míry rezignoval a je to tou nefér hrou, to, že to skrýváte, prostě to, že neřeknete, že tihle lidé prostě v Americe neměli mít nikdy hypotéky, protože to prostě nejde, že a musíte to řešit jinak, že prostě dostanou nějaké sociální byty nebo něco takového. Víte co, strašná hra je to předstírání, které se teďka odehrává a všechno to, o čem si bavíme, jsou následky nějakých předstírání. Jako vlastně vnitřní nepoctivosti, kterou ty lidé nějakým způsobem prohlídnou a proto přestávají věřit těm elitám. A proto se šíří různé paranoidní a konspirační teorie. A proto toho dokážou nepřátelé Západu velmi dobře využívat. Protože my si tady sami tuhle fakt extrémně toxickou atmosféru vytváříme.
Když se vrátím zpět k šustění bankovek, mě znepokojuje to, že snem každé banky je úplně zrušit hotovostní platby. Když se podíváme, tak ve Skandinávii se tím vůbec netají. Evropská centrální banka tuším už zrušila 500-eurovou bankovku.
Myslím, dvouset možná už dokud.
Už i 200. A to může jít dál, že jo. Tam se to samozřejmě zdůvodňovalo tím, že tyto velké bankovky umožňovaly snadněji praní špinavých peněz. Ale možná modří už vědí a hlavně ta nedůvěra, která je ve společnosti, způsobuje to, že máme mnozí dojem, že tady toto je ten předstupeň k tomu, aby přestali hotové peníze úplně platit. Co to pro nás bude znamenat, pokud k tomu dojde?
V čem vás to zneklidňuje?
Mě zneklidňuje celý ten stav. Mě zneklidňuje to, že vlastně dnes máme peníze už jenom stejně jako fiat money, budíš peníze. Mě zneklidňuje to, že ty bankovky jsou jenom hra, je to dohoda. Já si hraji na to, že věřím, že ona má takovou cenu.
No, jestli?
Mě baví ještě ta stará škola, kdy na dolaru bylo napsáno, že je to poukázka na tolik a tolik unce stříbra. Později tam byla jenom zpráva, že je to poukázka na stříbro. A teď, jak říká Andreas Klaus, teď už je tam jenom God we trust, věříme v Boha. Tak mě zkrátka ta absence toho krytí vadí. A u těch virtuálních peněz mě to znepokojuje ještě o to víc. Hovořím jako laik.
Já mám na tohle složitější názor. Já jsem studovala ve Spojených státech, kde jsem už někdy kolem toho potom roce 2001-2002 jsem najednou viděla, jak se na vás divně dívají, když někde přijdete s nějakou větší bankovkou. Já jsem tehdy tam ještě předtím, když jsem tam studovala, přijela jednou na služební cestu a měla jsem nafasováno jenom 100 dolarovky. Jo. A brala jsem si někde v New Yorku taxíka. Oni se na mě dívali jako na drogového dílera. Pak, protože byly drahé bankovní převody a zbyly mě peníze z amerického stipendia, které jsem měla, tak jsem se dostavila do banky. A chtěla jsem si vybrat 10 000 dolarů, jo, které mě tam nějakým způsobem zbyly. A já jsem tam vypadala jako fakt jako na kriminálníka. Se tam na mě dívali, potom skutečně šli někde za nějaký klec a ty peníze mě přinesli. Já si myslím, že do značné míry...
Zatím to není složitější názor, zatím je to síla zvyku.
Není to úplně síla zvyku. Já si myslím, že to, že se velké částky nemají převádět hotovosti, je správně. Protože jednak to strašně zlevňujete, jednak... Lidé pořád ještě bankám věří.
Ano, ale jestliže peníze vznikají tím, že vytvořím více jedniček a nul, tak to je právě to, co činí.
Ale víte, co, když ty bankovky vytisknete, tak ono je to vlastně úplně stejné. Ono si jich může zase vytisknout, jako kdyby kolik chcete. Mě samozřejmě vadí ve chvíli, kdy by to bylo nějakým způsobem napadnutelné, kdy všechna ta data, všechny ty informace jsou jako kdyby na jednom místě. Samozřejmě najednou všechno ví, kdy si kupujete, co, kdy kam jdete.
Absolutní kontrola.
Absolutní kontrola. A když se na to ale díváte dneska, ti lidé už tak fungujou. 80% lidí platí i v Tesku 20 korun kartou. Jako, ono vám to totiž na druhé straně přináší obrovské pohodlí. A toto je složitost toho mého názoru. Já nechci, aby do toho nikdo ty lidi nutil, ale aby ta přirozená volba prostě byla, aby u nějakých částek ta hotovost prostě vždycky zůstala. A aby byla ta možnost té volby, protože každý to má nastavený jinak. Mě to vlastně jako brutálně neděsí do chvíle, než to nějakým způsobem může být jako zneužitelné, ale stejně dneska větší věci máte v bance. Nepůjdete kupovat dům v hotovosti. Nevezmete si 1 000 000 korun do kabelky, protože se budete bát, že vás někdo přepadne. Ono to jako mělo spoustu z pozitivních věcí. Dneska už se nevykrádají byty kvůli tomu, že by měl doma někdo peníze. Nikdo je nemá, že jo. Dneska se vykrádají jako kvůli tomu, že tam vás přijdou vykrát smažky, které vám vezmou to, že tam máte počítač za 5 000 korun, že jo. A výrazně se to snížilo tady tohle.
Takže si nevidíte já nebezpečí v tom, že by se úplně třeba zrušily peníze?
Já bych je nerušila úplně, ale jako to, že se velké operace nebudou povolovat v hotovosti, já považuji jako v zásadě za správné. Odbouráte, já jsem v tomhle celkem jako ekonomicky racionální člověk, jako zrušíte všechny ty paní v těch spořitelnách, ty back office, prostě uvolníte spoustu energie pro jako jinou práci. Mm. Ti lidé už si vlastně o to dneska sami řekli.
Pokud bude.
Já jsem... Práce bude vždycky dost. Můžete vymyslet neuvěřitelné množství věcí, které vám zkvalitňují život. To je nekonečná množina, úplně. Ale já bych fakt nechala volbu. Já bych nechala volbu, obě dvě ty možnosti a ti lidé, nezakazovala bych to direktivně. Mám vždycky ráda, když jsou volby, ale ty lidé opravdu dneska 80% transakcí provádějí v hotovosti. Sama teda, když si sehnete do svědomí, kolik vy operací uskutečníte v hotovosti. Já jsem taky klidnější, když mám jenom v kabelce 500, než bych tam nosila 10 000. Najednou si tolik nehlídám v metru.
Musím říct, že samozřejmě mě částečně ovlivňuje, jak už jsem říkala, ta stará škola. A pořád mám pocit, že bylo možná čitelnější pro ekonomiku, ale to už jenom tak spekulujeme, když i ty peníze měly svoji reálnou hodnotu. A vy jste věděla, že ty peníze skutečně představují nějaký drahý kov nebo něco jiného. Ale ty budíš peníze, jak se jim říká fiat money, tak já se bojím, že je to otázka jenom toho, kdy někdo tu hru přestane hrát.
Víte co, ale tohle v zásadě, na tomhle stojí západ o 16. století. Ve chvíli, kdy byl úvěr, vynalezen úvěr a je to něco, to je jako s každou věcí. Ona se může otočit proti vám, když s ní neumíte pracovat a ty fiat money necháte letět hodně daleko. Naopak, když využíváte pozitiva té věci, tak vám to strašně pomůže. Sofistikované finance jsou něco. Co je, teď si vemte, že byste chtěla podnikat a fakt byste mohla pracovat jenom s vašimi penězi. Nikdo by vám nepůjčil. Takže to, když budete mít skvělý nápad, tak ten nápad prostě nezrealizujete. Vy budete čekat na to, než si poctivě do strožoku jako našetříte. A spousta věcí.
To, co říkám, nevyvrací úvěry. To, co říkám,
no, ale jenom, že fiat money je fakticky jako vyšší forma úvěru. Jo. Ono se to potom jenom různě sofistikovalo. Já si myslím, že je to jako s každou věcí. Tak když někomu dáte dobrý, silný auto. Musíte mít, ten člověk musíte mít přísná pravidla pro řidičák a přísná pravidla, která někdo vymáhá na té silnici. A já bych se k penězům, to slovo fiat je docela dobrý, já bych se k těm penězům chovala přesně takhle. Jako velmi tvrdě vymáhala ty pravidla.
Mně v této souvislosti napadl váš komentář, který jste napsala v září loňského roku, zatímco já jsem tu pokrizovou společnost rozdělila na bohatí a chudí, bohatší a ještě chudší, tak vy jste napsala, že rok 2008 rozdělil svět na my a oni. A to je trošku něco jiného. Co jste tím myslela vy?
Já jsem tím přesně myslela, že oni to totiž jako nebyli všichni bohatí, kdo na tom vydělali. Oni to bylo rozděleno na ty, kdo profitují z globalizace a na ty, kdo na ní prodělávají. To znamená, že ty globální elity, a to vůbec nejsou jen nějaký bohatí lidé, to jsou lidé, kteří jsou navázaní na to, že udržují v tady tenhle globální model v běhu. To jsou všemožné neziskovky, think tanky a tady tenhle celý svět, kdy si hrajeme na to, že budeme otevřenější. Všude budeme přijímat spoustu jako migrantů, že se ztratilo něco jako domov a tak dál. Protože nám to zkrátka zaručuje naši životní úroveň. To jako nebyli nějaký jenom mega bankéři. To jsou prostě všechny ty lidé, co jsou navázaný na agendu OSN a na všech tady těch mezinárodních organizací například. Jo, to jsem přesně tím myslela. A ti tento model udržují jako v chodu. Mimochodem, to se ztratilo takové to staré levice a pravice právě na tomhle, protože velká část levicových voličů bývaly tradičně ty nižší vrstvy. Jenomže levicoví politici začali prosazovat politiku, která vůbec nebyla v zájmu těchto vrstev. A právě proto oni často odešli k politikům, jako je Trump. A o tom byl ten komentář, o čem jsem psala. Ve chvíli, kdy vám začnou v Americe demokraté řešit, že migrace je skvělá, jenomže ona nepomáhá. Ona pomáhá těm lidem nahoře. Těm my, ale nepomáhá těm oni, protože ti lidé, kteří řeční na konferencích o globálním dobru, nežijí s těmi migranty v té čtvrti. Oni nemají nesoutěží s nimi o ty platy. To je přesně ono. To je to my a oni, což je mnohem důležitější dělení, které i vymazává. Ono se tomu často v americkém kontextu říká retro versus metro. Jo? Jako globalisté a lokalisté. Protože na té globalizaci skutečně nevydává ani spousta, řekněme, lidí z vyšších středních vrstev. Proto nechci říct slovo chudí. Pro mě chudí jsou skutečně jenom jako nejnižší společenské vrstvy. Kdežto ten, kdo ztrácí, je většina té společnosti dneska. Jsou to vyšší střední vrstvy, které jsou jako pro mě naprostou zárukou stability té společnosti. A ty střední a vyšší střední vrstvy se bouří v Británii, bouří se ve Francii a bouří se ve Spojených státech dneska.
Lenko Zlámalová, jsem moc ráda, že jste přišla. Díky vám za váš pohled na svět. Děkuju.
Děkuji moc za pozvání a za zajímavou debatu. Děkuji.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 19. března uslyšíte druhý díl rozhovoru s bezpečnostním analytikem, bývalým náčelníkem vojenské rozvědky, generálem Andorem Šándorem. Před rokem vypukla a v celém světě byla bouřlivě probírána aféra přiotráveného bývalého dvojitého agenta Skripala. Jak se tato kauza jeví s odstupem a chladnou hlavou odborníkům rok poté? Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Proč by Putin, já nevím, že to neudělá nikdo z Rusů, ale proč by Putin nařídil likvidaci Skripala, člověka, který už 18 let minimálně neměl žádný kontakt s ruským zpravodajským prostředím, asi těžko mohl už cokoliv vyzrazovat navíc na území Ruska. Jeho dcera nebo byla. Kdyby ho chtěli zabít, tak ho bývali zabili už dávno. Skripal s nimi spolupracoval, takže dostal jenom 13 let, místo 20 nebo 30, které mohl klidně dostat. Proč by ho zabili až 8 let poté? Proč by Čepiga a Myškin, kteří se chovali jako ječný a cízler, měli jet dvakrát do Salisbury, aby se podívali, jak vypadají dveře jeho bytu.
Děkuji, že jste poslouchali a že budete i příště. Mezitím nám můžete psát své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Tam si můžete poslechnout či přečíst už odvysílané pořady a články. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.